Tā, labdien, cienījamie kolēģi, klātesošie. Tagad mums ir precīzs laiks, precīzs pulkstens, visu redzam līdz sekundē, kad ir jāsāk komitejas sēde. Un šodien mums attīstības komitejas sēdē ir viens pamatjautājums un viens papildu jautājums. Edgars, dzird mūs?
Jā, labrīt visam, labi, labi redzu un dzirdu.
Jā, paldies. Tā, kas ir par doto darba kārtību? Paldies. Un pamatjautājums par dzīvokļa numuru 12 Jēkabpils iela 12 Ilūkste Augšdaugavas novads īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā ziņo Ilze Onsvili. Lūdzu, Ilze.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu nostiprināt īpašuma tiesības zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu dzīvoklim numuru 12 Jēkabpils iela 12 Ilūkste, uzdot pašvaldības centrālās pārvaldes īpašuma nodeļai nostiprināt zemes grāmatā dzīvokli uz pašvaldības vārdu, veicot apmaksu no centrālās pārvaldes budžeta līdzekļiem. Ir personas iesniegums uz atsavināšanu.
Tā, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad ceram, ka process arī viss, kā saka, sasniegs savu finišu. Kas ir pārdoto lēmu projektu? Paldies. Un mums ir arī papildi jautājums par VSIA Latvijas valsts ceļa autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju. Piemērošana pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanā. Ziņo Raimunds Užulis. Lūdzu, Raimunds.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad, lai nodrošinātu vienotu pieju ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu organizēšanā, kā arī kvalitatīvi un efektīvi pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā, ir nepieciešams noteikt vienotus tehniskos standartus uzturēšanas darbu veikšanai. Tā kā Visie Latvijas valsts ceļi ir izstrādājuši un regulāri aktualizē autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas, kurās ir noteiktas prasības uzturēšanas darbu veikšanai kvalitatīvie un izmantojamie materiāli. Minēto tehnisko specifikāciju piemērošana nodrošinās, ka ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi visā pašvaldības teritorijā tiek veikti vienādi, atbilstoši noteiktiem kvalitātes standartiem, kā arī veicinās efektīvu darba plānošanu, uzraudzību un publisko finanšu līdzekļu racionālo izmantošanu. Tāpēc lūdzu jūs virzīt uz domas sēdi lēmu projektu un noteikt, ka Augšdaugavas novada pašvaldība ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā piemēros Latvijas valsts ceļa aktuālās autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas, kā arī noteikti, ka šīs specifikācijas būs aktuālas autoceļu ikdienas, ir piemērojamies visām Augšdaugavas novada pilsētām un pagastu apvienībām, nodrošināt vienādu standartu ievērošanu visā pašvaldības teritorijā. Kā arī atzīt par spēka zaudējušu Augšdaugavas novada pašvaldības izpildu direktora 22. gada 3. marta rīkojumu numuru 110.
Tā, lūdzu jautājumus, kolēģi. Tā, ja jūs pamanījāt, tad kā iepriekš bija izsūtīts, tad tikko ir pamainījis, ka mēs pieliekam klāt to punktiņu, kur mēs atceļam to rīkojumu, jā?
Jā. Ar to rīkojumu bija apstiprinātas tehniskā specifikācija, kas tika izstrādāta uz valsts ceļu 2019. Gada specifikāciju, tā kā viņa jau ir novecojusi, un ļoti daudz dažādu darbu netika iekļauti tajā specifikācijā, un saskaņā ar to, ka satiksmes ministriem mums piedāvāja arī strādāt un pieņemt lēmumu to, ka mēs balstīsimies uz aktuālajām valsts ceļu specifikācijām, tāpēc šis lēmums tā arī parādījās. Ka turpmāk mēs izmantosim valsts ceļu specifikācijas, kas būs aktuālas.
Valsts ceļiem specifikācija arī ir izstrādāta pa visām klasēm?
Jā, pilnīgi visām.
Pa visām klasēm?
Jā, jā, jā.
Varbūt no apvienībām, no pārvaldēm, kam ir jautājumi?
Pārvaldēm apvienībām būs neliels tāds kā ne seminārs, bet...
Apmācība kā to jādara, jā?
Apmācība, jā, ja nešaubos 16. aprīlī.
Galvenais, lai nauda būtu arī klāt pie apmācībām, lai viņi zinātu, kā to naudu tad liederīgi arī iztērēt.
Viņam mazliet tiks paskaidrots, jā, kas, nu, tādas aktuālās lietas, kas mainīsies, un kā turpmāk strādāsim. Nu.
Uh-huh. Patīkami, ka patīkami, jā, Pēterim ir.
Jā, es tev lasnāk
Pēteri, varbūt sādāk tevi nedzirdēs. Jā.
Es tagad padomāju vienu lietu, jā, ka es šos te noteikumus saskaņoju, virzīju uz komiteju, bet mēs kaut kādās vietās tomēr drupinam materiālu, un mums ir gan kiegelis drupinātais vai betons drupinātais, jā, kas varētu būt kā pamats noteiktām ceļu klasēm, ko varbūt tomēr atstāt un iestrādāt, jā, ka ja mēs... Nu, piemēram, tūlīt Līksnā nojauksim skolu, jā, mēs viņu sadrupinām frakcijā 0,33, jā, vai 0,42. Nu, tā ir absolūti laba frakcija priekš noteikta D klases ceļa, kuru izmanto kād 3-4 mājas, jā, un kāpēc neizmantot šo materiālu otraizēji, jo pašā nojaukšanas projektā ir paredzēts, jā, ka materiāls tiek reciklēts un izmantots priekš nākotnes izmantošanas, priekš noteiktu ceļu piebēršanas.
Jaunajās specifikācijās ir runa par reciklēto asfaltu, ja viņš tiešām atbilst visām prasībām.
Nav runa par asfaltu, Pēter, es nerunā par
asfaltu. Frezēto, reciklēto
asfaltu. Nē, es runāju tieši par nojauktām ēkām, kas ir kiegļu ēkas, kas ir betona ēkas, tur, kur mēs izmantojam šobrīd nojaukšanas laikā, drupinātājus, jā, nu, tieši tāpat kā pagājušajā gadā kalkūnas. Māju nojaucām, tā arī šogad ir vēl trīs objekti, kas ir plānoti nojaukšanai. Viens jau Bebrenē ir nojauks, bet materiāls ir izveidojies, un to materiālu, ja mēs ieliekam, ka D klases ceļā viņu var iestrādāt, kāpēc viņu neiestrādāt? Jā? Nu, viņš ir absolūti normāls materiāls.
Nu, viņai nav nevienā no mūsu specifikācijām, ne vecējā, ne jaunajā.
Nē, nu, tāpēc
ja tas atbilst... Nu...
Nē, nu, tāpēc es arī saku, ka varbūt mēs tomēr varbūt šobrīd, ja mēs skatāmies to jauno specifikāciju, kā mēs lietojam, jā, ka paredzam vienu punktu, jā, ka D klases ceļos var tikt izmantots certificēts reciklētais materiāls.
Tas būtu tikai loģiski, Reini.
Jo viņi jau, nu, tas, kas mums bija, teiksim, arī kalkūna demontāža, nu, tagad tikko Bebrini noslēdzās, viņi jau dod atbilstības deklarāciju.
Viņi dod atbilstības deklarāciju, jā.
Frakcija, jā, vienīgais, vai mēs viņu pēc šīm specifikācijām varam kaut kur, nu, tā kā bērt iekšā.
Nē, nu, tāpēc es saku, ka mēs papildinam savu, ja tie ir mūsu noteikumi.
Bet mums jau, šitien jau sanāk, ka mēs atceļam savējos, un mēs balstamies tikai uz valsts autoceļu
specifikāciju. Uz aktuālajām, jā, specifikāciju.
Mēs jau nevaram, to vai
tāpēc. Nu.
Mūsu vecā specifikācija arī viņa bija balstīta uz valsts ceļu, jā. Tikai tas, ka mēs punktus atsevišķus izņēmām ārā. Tie, kas, nu, principā uz mums neattiecās, bet ar laiku parāda to, ka, nu, tie punkti...
Nē, mēs varam, mēs varam vienkārši pielikt valsts ceļu un pašvaldības, un viss. Un, jā, vienu vārdiņu pieliekam klāt valsts ceļu un pašvaldības. Un no pašvaldības mēs ieliekam to punktu, ko tikko minēja Pēteris, un viss. Un problēma atrisināt.
Jo tikai B-klases ceļiem, jā, citu, citiem nevajag, jā.
Jā. Un varbūt līdz domes sēdē vēl kaut kas ienāks tik tiešām tāds, ko mēs, izņemot tas, kas ir tajā specifikācijā, varam ielikt no sevis klāt. Tā. Atbalstam, kolēģi. Ja atbalstam, tad kas ir par? Paldies. Paldies visiem, kas gatavoja.
Paldies.
Lēma projektus. Līdz ar to paziņoju attīstības komitejas sēdi par slēgtu.